Saudara-saudara, kita sudah masuk bulan Desember dan seperti biasa kita berusaha untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bicara soal tentang keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus selama bulan Desember ini, fokus tentang kelahirannya. Dan dalam bulan Desember ini kami setelah bergumul berdoa memilih tema yang diambil dari buku Yesaya, yaitu bicara soal tentang keselamatan bagaimana yang diberitakan dalam buku Yesaya. Dan mendorong kita supaya Christmas ini kita worship our Savior King, kita menyembah dan juga share tentang Yesus Kristus Tuhan kita sebagai Juru Selamat kita. Buku Yesaya, buku yang sangat menarik sekali, 66 pasal, kelihatannya panjang saudara-saudara, tapi buku ini adalah buku yang paling banyak bicara tentang nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus. Dan buku Yesaya, buku yang sangat menarik karena penuh dengan latar belakang sejarah dan juga puisi-puisi yang sangat indah yang diberitakan oleh Yesaya. Dan tema yang Yesaya ingin beritakan khususnya adalah bahwa di tengah bangsa-bangsa yang berkuasa pada waktu itu, Allah semesta alam, Allah yang berkuasa yaitu Yahweh adalah yang berkuasa atas dunia ini, mengerti pergumulan manusia dan dia mengerti kesulitan, kesusahan. Dan suatu saat dia memberikan sang Mesias, yaitu nanti Yesus Kristus yang akan datang. Tapi janji Mesias yang diberikan oleh Yesaya, dikatakan dalam buku Yesaya, dalam suasana yang sangat-sangat penuh dengan hempitan dan tantangan. Supaya saudara tahu, biasanya buku Yesaya itu simple dibagi dua. Pasal 1, pasal 39 itu cerita tentang kerajaan Yehuda dan kerajaan utara yaitu Israel, yang khususnya di bawah hempitan peperangan satu sama yang lain dan juga di bawah kerajaan yang berkuasa saat itu yaitu kerajaan Asyur yang ibu kotanya Niniwe, atau Niniwe itu adalah kota Mosul di Irak sekarang saudara-saudara. Jadi kerajaan Asyur itu sekitar dari daerah Irak yang berkuasa pada waktu itu. Lalu kalau saudara baca pasal 40, pasal 66 itu cerita bagaimana bangsa Israel sudah ada di pembuangan yaitu di Babel dan di bawah kerajaan Nebukadnezar, di mana mereka dibuang, tapi di tengah pembuangan itu ada pengharapan yang Tuhan berikan, yaitu sang Mesias yang akan datang, yang harus mati dulu, tapi juga nanti dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Jadi saudara-saudara, topik sang Savior King adalah bagian daripada apa yang ditawarkan atau yang diberitakan oleh Yesaya. Dia sang Mesias, seorang juru selamat yang nanti akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel, tapi khususnya untuk seluruh bangsa-bangsa. Tapi juga di satu sisi dia adalah sang Mesias yang punya kuasa, yang kerajaannya kekal selama-lamanya, yang disebut Raja Damai, dan nanti dia akan datang. Jadi topik ini sangat menarik saudara-saudara, tentang buku Yesaya ini. Dan kita akan membahas, saya jarang khotbah dari Yesaya 7:14 ini, dari Yesayanya, tapi biasa khotbah dari Matius. Salah satu bahayanya ketika khotbah perjanjian lama dari perjanjian baru adalah kita tidak bisa melihat keindahan daripada pasal yang sedang dibahas itu, yaitu pasal 7. Jadi hari ini mari kita merenungkan satu ayat yang banyak di antara saudara sudah mengertinya, yaitu Yesaya 7 ayat 14 yang biasanya dikhotbahkan dari Matius 1 ayat 23, yaitu seorang anak akan lahir dari seorang darah yang namanya Immanuel. Tapi kebanyakan dari kita jarang dengar khotbah dari Yesaya pasal 7. Sehingga tidak bisa melihat keindahan daripada kenapa nats itu diberikan bagi kita semua. Jadi hari ini mari kita belajar saudara-saudara tanda daripada the Savior King yang diberikan oleh Yesaya pasal 7 ini. Dan kalau saudara membaca ini cerita yang sangat menarik sekali. Ini cerita di mana dalam situasi sang raja yang sedang terhempit. Dan di tengah hempitan itu ada janji yang luar biasa. Ini mungkin ketika saudara menghadapi situasi. Situasi dan keadaan di mana saudara lihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Saudara terhempit, tidak ada jalan sama sekali. Apa yang harus saudara lakukan? Dan biasanya kita tahu tentang Tuhan kita, tapi kita pengen solution, betul tidak? Kita pengen solution, solutionnya apa sekarang? Saya terhempit, saya pengen ada jalan keluar, dan saya pengen segera. Bagaimana situasi keadaan saya seperti ini? No way out, saudara-saudara. Dan dalam situasi seperti itu yang terjadi dalam Yesaya 7 ini. Yang terjadi oleh Raja Ahaz yang sedang menghadapi situasi keadaannya. Dan ketika kita seringkali terhempit dalam situasi keadaan seperti itu. Dan mungkin sekarang, mungkin di masa lampau, mungkin di masa akan datang. Di mana no way out, kiri, depan, belakang. Dan kita pengen minta pelepasan. Kita pengen ada jalan keluar. Kita pengen supaya cepat selesai masalah saya. Tapi tak kunjung-kunjung karena hempitan begitu ada. Kalau ini orang bisnis, itu masalahnya dia tertekan. Karena usahanya tidak berjalan. Di satu sisi, kalau dia ada mortgage dari bank, bank mengejarnya. Lalu kemudian cash flow gak ada. Lalu kemudian dalam keadaan terkapar seperti itu. Dan banyak, baik itu orang bisnis maupun kita, seringkali ditempatkan seperti itu. Dan sehingga membuat kita bertanya-tanya, kemana saya harus berlari? Ahaz, Raja Ahaz ditempatkan dalam situasi seperti itu. Dalam konteks yang tidak ada jalan keluar penuh hempitan itu. The sign of the Savior King itu diberikan. Dan dalam konteks ini adalah masalah kerajaan. Masalah bangsa yang lebih besar daripada persoalan daripada setiap kita. Saudara-saudara, coba buka Yesaya 7 ayat 1 sampai 14, saudara-saudara. Yesaya 7 ayat 1 sampai 14, saudara baca ini. Kalau saudara mau baca di rumah nanti latar belakangnya, itu adalah dua raja-raja pasal 16 dan dua Tawari pasal 38 kalau gak salah. Ya khususnya dua raja-raja pasal 16 itu latar belakangnya supaya saudara banyak mengerti. Yesaya 7:1 sampai 14 atau 7 sampai 17 dari paragraf yang kita bisa baca saudara-saudara. Yang pertama coba perhatikan baik-baik saudara-saudara supaya saudara bisa melihat latar belakang sejarah keadaan ini. Yang pertama situasi latar belakang sejarah ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda maka Rejin Raja Aram dengan Peka bin Renalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud. Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar. Ketakutan seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Saudara-saudara, ini latar belakangnya. Perhatikan baik-baik. Raja Ahaz adalah Raja Yehuda. Dan Yesaya dipanggil Tuhan untuk memberitakan pelayanannya pada Raja-Raja Yehuda. Pasal 6, pasal sebelum pasal 7 kita baca yaitu Yesaya dipanggil oleh Tuhan. Kalau saudara baca baik-baik pasal 6 sampai pasal 11 itu satu kesatuan. Bagaimana untuk menunjukkan bahwa Allah yang sang Yahweh memberikan janji di tengah-tengah mereka nanti akan dihukum. Yehuda akan dihukum, lalu kemudian kerajaan utara akan dihukum. Bangsa-bangsa Asyur akan dihukum, tapi di tengah-tengah itu akan ada sang Mesias, janji yang akan datang di tengah-tengah penghukuman itu, bahwa akan ada keselamatan yang Tuhan memberikannya. Saudara-saudara, dalam nats kita, khususnya dalam ayat yang klasik ayat 14 ini, Ahaz, Raja Yehuda, itu sedang dalam suasana yang susah hatinya. Dikatakan di situ hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan. Seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Jadi seperti pohon yang ditiup angin itu menunjukkan hati yang sedang gemetar, yang susah hati. Yang artinya sempoyongan, jalannya gak tegap. Jalannya gak susah, sama seperti kita kalau lagi susah hatinya dikejar masalah dan tekanan hidup, gak tegap dan penuh dengan gemetar dan hatinya penuh dengan ketakutan, saudara-saudara. Dan firman Tuhan berkata di sini sangat menarik, saudara-saudara, supaya saudara tahu. Jadi kerajaan Israel itu dibagi dua, kerajaan Yehuda dan kerajaan selatan. Kerajaan selatan yaitu kerajaan kerajaan Yehuda atau kerajaan yang dimana keturunan Daud masih memerintah, yaitu si Ahaz ini. Jadi Ahaz di kerajaan Yehuda, lalu di sebelah atasnya, di selatannya, yaitu adalah kerajaan yang disebut namanya kerajaan Israel. Yang biasa di dalam nats kita disebut Efraim. Lalu di atasnya itu ada Syria. Kalau saudara lihat peta, Syria itu persis Syria sekarang, saudara-saudara. Nah Syria bergabung dengan kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Lalu kemudian mereka memerangi kerajaan Yehuda, yaitu Raja Ahaz. Kerajaan Syria itu lebih besar daripada kerajaan selatan maupun kerajaan utara. Dan mereka, khususnya kerajaan Syria dan kerajaan utara, bergabung lalu menekan kerajaan Yehuda. Dan dikatakan, kalau saudara baca latar belakangnya, mereka sudah perang dan ada kekalahan di Yehuda. Jadi sekarang ini makin dikepung dan makin ketakutan dikatakan dalam Alkitab kita. Dan yang menarik adalah saudara-saudara, dari dalam sendiri kerajaan Yehuda, yaitu bangsa-bangsa yang musuh-musuhnya di masa lampau, suku-suku kecil ini, yaitu termasuk yang musuh-musuh daripada waktu zaman dulu Filistin dan Edom, ini mulai lagi ingin melawan lagi. Jadi dari luar kerajaan Syria bergabung dengan kerajaan utara ingin menghancurkan kerajaan selatan yaitu Raja Ahaz, sedangkan di dalam Yehuda sendiri ada bangsa-bangsa suku-suku yang mulai berkembang mengepung lagi. Coba saudara perhatikan suasana seperti itu. Dari luar dua raksasa ingin menghancurkan. Lalu kemudian dari dalam juga mengepung lagi. Dan suasana seperti ini membuat Raja Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan. Karena bakal hancur, saudara-saudara. Nah sekarang saudara-saudara, Yesaya datang kepada Raja Ahaz. Ayat 3 sampai 9. Dia datang kepada Raja Ahaz. Firman Tuhan demikian. Ayat 3 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Baiklah engkau keluar menemui Ahaz. Engkau dan Seryasub anakmu laki-laki. Ke ujung saluran kolam atas. Ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya. Teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang, janganlah takut. Janganlah kecut hatimu karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resim dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu. Dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabael sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai itu, tidak akan terjadi, sebab Damsik ialah ibu kota Aram, dan Resin ialah kepala Damsik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Saudara-saudara, sekarang ayat 3-9, Yesaya datang kepada Raja Ahaz. Coba dengar baik-baik saudara-saudara supaya saudara mengerti maksud nats ini. Yesaya memberitahu kepada Raja Ahaz bahwa jangan takut. Jangan takut kepada rejim kerajaan utara dan jangan takut kepada kerajaan Syria yang bergabung ini. Lalu Tuhan melalui Yesaya kasih tahu kepada Raja Ahaz. Ada 3 janji yang Tuhan berikan pada waktu dekat. Yang pertama istilah yang dipakai di situ sangat menarik sekali saudara-saudara. Dikatakan bahwa kedua raja itu disebut kedua puntung kayu api yang berasap. Jadi sangat menarik. Jadi kedua raja ini disebut kedua puntung api kayu yang berasap. Saudara tahu puntung kayu lalu ujungnya berasap. Berarti sebentar lagi mau mati, betul tidak? Jadi Yesaya berkata kepada Ahaz, jangan takut karena kedua raja ini nanti akan mati, akan meninggal dunia. Supaya saudara tahu, sejarah menyatakan ketika ayat 1 dan ayat 2 itu diberitakan, mereka akan mengepung, itu terjadi tahun 734 sebelum Masehi. 734 Masehi, Syria dan kerajaan utara ingin mengepung Yerusalem, 734 sebelum Masehi. 2 tahun sesudah itu, Yesaya berkata, mereka seperti puntung api yang berasap. Ujungnya nanti akan mati. 2 tahun kemudian, memang kedua raja itu mati, saudara-saudara. Hebat gak, saudara? 2 tahun kemudian, mati. Ternyata betul mati. Ini janji Tuhan yang pertama. Janji Tuhan yang kedua dikatakan, bahwa mereka akan menyerang. Dan itu tidak akan terjadi. Dan betul dalam sejarah. Tidak akan terjadi. Kedua kerajaan ini tidak jadi menyerang. Dan itu tidak terjadi kenyataannya. Yang ketiga dikatakan. 65 tahun kemudian kerajaan Efraim atau kerajaan utara itu tidak akan ada lagi. Dalam sejarah, saudara catat baik-baik ini. 722 sebelum Masehi, sebelum 65 tahun, baru 12 tahun. Kerajaan Asyur yang berkuasa, yang lebih besar, yaitu yang berasal dari Irak, yang menguasai dunia pada waktu itu, mengalahkan kerajaan Syria, mengalahkan kerajaan utara. Tahun 722 kerajaan utara yaitu Israel atau disebut kerajaan Efraim itu hancur semuanya. Dan tidak ada kerajaan utara lagi. Yang ada adalah kota Samaria. Lalu kemudian kota Samaria itu akhirnya yang kita tahu baca dalam perjanjian baru itu orang Yahudi tidak mau menyebut orang Samaria itu orang Yahudi second class. Karena sudah kawin campur-campur satu sama yang lain. Karena bangsa-bangsa didatangkan di sana untuk tinggal di Samaria. Dan itu 65 tahun berikutnya itu betul. Esra 4 ayat 10 berkata bagaimana kota Samaria itu bangsa-bangsa yang lain datang ke sana. Lalu kemudian tidak ada lagi kerajaan daripada Israel. Saudara-saudara, kalau saudara baca ayat 16 dikatakan di situ, nanti sesudah anak ini lahir, tidak lama kemudian kedua raja ini akan hancur. Dan seperti saya katakan, sama terjadi, yaitu tahun 722, 12 tahun sesudah Yesaya berkata, semuanya hancur. Jadi saudara-saudara, ini yang sangat menarik. Tuhan memberi janji waktu dekat kepada Ahaz sebelum dia memberikan ayat 14. Dia berikan waktu yang dekat. Bahwa situasi yang keadaannya, janji yang seperti ini yang akan dikasih tahu. Waktu janji, tiga janji ini diberikan bahwa dua raja akan meninggal, bahwa tidak akan ada serangan. 65 tahun kemudian raja Samaria, kerajaan utara ini hancur. Dikatakan bahwa Ahaz belum tahu juga, saudara-saudara. Akan tetapi Tuhan kasih janji kepada Raja Ahaz. Tapi Raja Ahaz punya pendapat sendiri. Meskipun dia dikepung, meskipun dia dalam situasi keadaan yang terjepit, tapi dia tidak berpaling kepada Allah. Dia berpaling kepada yang lain. Lalu kemudian Tuhan memberikan janji tanda. The Savior King. Immanuel, ayat 14. Sekarang saudara melihat ayat 10 sampai dengan ayat 14, saudara-saudara. Perhatikan ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, marilah minta suatu tanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu suatu dari dunia orang yang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara-saudara, kelihatannya Ahaz ini sangat-sangat rohani. Sangat rohani memberi alasan, aku tidak mencobai Tuhan karena firman Tuhan di hukum Taurat dikatakan, jangan mencobai Tuhan karena engkau akan mati. Jadi dia gak mau. Kelihatannya kalimatnya rohani. Kelihatannya kalimatnya bagus. Kelihatannya kalimatnya itu, sudah saya gak mau minta tanda sama Tuhan. Saya gak mau mencobai Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia sudah punya pendapat sendiri. Sesungguhnya dia punya kepercayaan sendiri. Dia sudah punya solution sendiri. Apa solusinya? Dikatakan ayat berikutnya. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat 13 berkata, baiklah dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Apa maksudnya ayat ini saudara-saudara? Maksudnya adalah Yesaya konfrontasi pada Raja Ahaz. Raja Ahaz ini seperti dikatakan kelihatannya baik percaya, tapi sesungguhnya tidak. Sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Allah. Dia menolak diberikan tanda Karena kalau dia dikasih tanda, dia harus percaya kepada Yahweh dan dia harus menepati dan ikut. Dia enggak mau, dia sudah punya solution sendiri. Apa solusinya, saudara-saudara? Dari khususnya dari dua Raja-Raja pasal 16 kita tahu, solusinya adalah bukan dia percaya kepada Allah, di tengah-tengah dia dikepung seperti itu, dia lari kepada kerajaan Asyur, yaitu kerajaan yang sedang berkembang pada waktu itu, yang lebih besar daripada Syria, yang akan menghancurkan, mengepung kerajaan Syria dan kerajaan utara, termasuk kerajaan Yehuda juga. Jadi dia datang kepada Raja Asyur, dua Raja-Raja pasal 16 dikatakan dia datang kepada Raja Asyur, lalu kemudian memberikan upetinya, lalu kemudian dia berkata bahwa dia tunduk, dia hamba, dia sebagai anak daripada kerajaan Asyur. Saudara-saudara, saudara lihat di sini, kelihatannya Raja Ahaz itu baik. Tapi sesungguhnya dia sudah mempunyai pendapat sendiri. Dia sudah mempunyai kepercayaan sendiri. Bahwa Yahweh tidak bisa dipercaya. Bahwa Allah tidak bisa dipercaya. Dan dia enggak mau mempercayai Allah. Sama seperti bangsa-bangsa yang kerajaan utara. Dan sama seperti rakyatnya. Jadi Raja Ahaz di sini ayat 13 dikatakan, Yesaya berkata kepada orang Yerusalem untuk menunjukkan bahwa Ahaz sebagai representatif daripada orang Yerusalem yang tetap menyembah kepada berhala dan tetap menyembah dan takut kepada orang, bukan kepada Yahweh. Dalam Tuhan berkata di sini, mengapa kamu melelahkan Allahku juga? Dengan kata lain, bahwa Yesaya menyembah Allahnya, tapi Raja Ahaz dan orang Israel tidak menyembah kepada Allah Yahweh. Dan dalam nats kita dikatakan, Ahaz menolak bukan karena dia tidak mencobai Allah, tetapi dia percaya kepada Raja Asyur. Jadi dalam nats kita seperti ini, saudara-saudara, ini yang sangat indah. Raja Ahaz terjepit, dia pengen dapat solution. Solusinya gampang, yaitu dengan bergandeng tangan mempercayai Raja Asyur. Raja yang lebih besar, kerajaan yang sangat berkuasa pada waktu itu. Dan dalam sejarah dikatakan, nanti raja itu seperti kita katakan 722 sebelum Masehi. Karena perjanjiannya dengan Yehuda, Israel dihancurkan, Syria dihancurkan. Dan sejarah mencatat itu. Saudara-saudara, dalam suasana seperti itulah janji ini diberikan. Janji Sang Mesias. Janji bahwa akan ada penyelamat yang akan datang. Jadi kalau saudara baca ayat 14 baik-baik. Janji ini diberikan dalam konteks Raja Ahaz yang terjepit. Dia tidak percaya kepada Yahweh, kepada Allah. Tapi lebih percaya kepada manusia, kerajaan Asyur. Dan dia tidak mau memberikan dirinya, kepercayaannya kepada Allah yang akan menyelamatkannya. Dan ayat 14 lalu diberikan janji yang indah, yang luar biasa ini. Ayat 14 berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, janji ini relevan pada dunia pada waktu itu, yaitu pada waktu zaman Raja Ahaz. Janji itu ditepati bahwa akan ada kelahiran. Ada kelahiran dan akan ada yang disebut namanya Immanuel. Lalu kemudian untuk menunjukkan bahwa Tuhan menepati janjinya. Yang jadi masalah, saudara-saudara, kalau kita baca nats ini, kita tahu bahwa janji ini diberikan pada Yesus Kristus. Berarti nats ini digenapi dalam Yesus Kristus. Tapi kalau kita membaca nubuatan, kalau nats itu tidak relevan pada waktu itu, berarti tidak ada gunanya pada waktu itu. Jadi nats ini, kalau setelah saya jelaskan bahwa janji tanda ini diberikan pada Raja Ahaz supaya relevan pada situasi pada waktu itu, bahwa memang akan ada kelahiran dalam waktu dekat yang kemungkinan pada pasal 8 dan 9 nanti dijelaskan anak itu. Dalam pasal 8 itu anak Yesaya lahir. Lalu kemudian dalam konteks yang lebih besar nanti dalam Yesaya pasal 9. Anak yang dijelaskan di sini disebut Raja Damai akan lebih dijelaskan lagi. Lalu kemudian dalam konteks yang lebih besar, Ahaz akan melahirkan anak sang raja yang akan datang, yaitu Hizkia. Jadi tidak disebutkan, Yesaya tidak menyebutkan anak itu siapa, tapi yang jelas adalah anak itu akan ada lahir sebagai tanda untuk Raja Ahaz. Nah, coba saudara perhatikan, pada waktu kelahiran anak ini relevan karena itu sebagai tanda bahwa Allah akan menepati janjinya dan bisa dipercaya bahwa akan ada penyelamatan dari Allah untuk Raja Yehuda. Dalam waktu yang akan datang, yaitu dinubuatkan dalam Yesus Kristus 700 tahun kemudian. Jadi nats kita klop. Nats ini berguna untuk Yesaya sebagai penghiburan bagi bangsa Yerusalem, bagi bangsa Israel, bagi Raja Ahaz, bahwa nanti akan ada pribadi yang akan menyelamatkan dia. Penghiburan sama seperti Mika 5 ayat 1. Nanti sang penguasa akan datang di Bethlehem, di mana raja-raja Yehuda waktu itu dikalahkan. Tapi nanti akan ada penghiburan keselamatan pada waktu itu. Tapi nanti akan digenapi. Dan Mika dan Yesaya berkata digenapinya dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, sekarang perhatikan nats kita ayat 17 ini yang banyak penuh kontroversi supaya saudara mengerti keindahan janji kita ini. Ayat 14 berkata ada tanda. Tanda ini ada tiga keunikannya, saudara-saudara. Yang pertama, the sun, tanda akan seorang bayi yang akan lahir. Seorang perempuan muda akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi harus lahir seorang anak laki-laki, bukan perempuan. Yang kedua, dari seorang perempuan muda, yaitu yang disebut masih perawan. Saudara-saudara, coba dengar baik-baik supaya enggak salah mengerti. Perawan yang dimaksud di sini dalam bahasa Ibrani itu ada dua istilah. Istilah pertama yang disebut namanya Alma. Alma itu disebut perempuan muda. Perempuan muda bisa berarti yang kalau belum menikah itu berarti perawan. Kalau sudah bisa berarti juga sesudah menikah. Tapi dalam konteks kita, Alma itu dipakai. Yesaya 7 ayat 14 artinya perempuan muda yang belum menikah, berarti seorang perawan dia. Istilah kedua yang dipakai adalah Betulah. Betulah adalah istilah Ibrani hanya dipakai berarti tidak bisa diterjemahkan yang orang sudah menikah. Itu khusus untuk perempuan. Jadi untuk seorang perawan, betulah itu hanya untuk seorang perawan. Dan Yesaya pakai istilah alma. Istilah alma artinya perempuan muda. Dan orang Ibrani tahu bahwa kalau perempuan muda yang belum menikah itu pasti perawan. Mengerti maksud saya, saudara-saudara? Jadi dalam nats kita, dia seorang perawan, perempuan muda yang belum menikah, berarti dia adalah seorang perawan yang disebut alma. Dalam konteks ini, saudara-saudara, ketika alma ini belum menikah, Yesaya berkata nanti ada seorang alma, yaitu seorang perawan. Kalau dia nanti melahirkan, dia tidak perawan lagi. Jadi ketika ini diberikan, dia seorang perawan. Kalau nanti sudah melahirkan, tidak seorang perawan lagi tentunya. Dan orang Ibrani itu tahu bahwa sebelum menikah harus perawan. Jadi gak ada masalah. Nah saudara-saudara, ayat ini mau menunjukkan keindahannya luar biasa. Karena pakai istilah alma, perempuan muda yang belum menikah. Matius 1 ayat 23 memberi ruangan bahwa Matius mengerti bahwa wanita itu adalah yang belum menikah itu hanya ada satu, yaitu dinubuatkan dalam Yesus Kristus, yaitu seorang Maria. Hanya satu, karena tidak boleh ada dua. Perawan hanya yang bisa melahirkan hanya ada satu. Bukan pada waktu zaman Yesaya. Karena waktu zaman Yesaya bukan perawan yang melahirkan. Tapi seorang yang sudah menikah. Artinya pada waktu itu diberikan dia masih perawan. Tapi ketika waktu firman Tuhan disampaikan dia masih perawan. Tapi kalau sudah melahirkan dia tidak perawan. Nah pada waktu masih perawan inilah Matius mengutip untuk menunjukkan someday suatu saat nanti di masa akan datang. 700 tahun kemudian ada seorang perawan yang benar akan lahir, yaitu Sang Mesias, Yesus Kristus. Jadi janjinya saudara-saudara dikatakan memang betul. Jadi ketika kita melihat ini desan seorang anak laki-laki, yang kedua perawan, untuk menunjukkan bahwa betul. Bahwa 700 tahun kemudian yang realisasinya seorang perawan yang akan melahirkan itu adalah dalam diri Maria. Lukas tidak mengutip Yesaya dalam cerita pasal 1. Tapi dia melihat tabib Lukas mengamati bahwa memang Maria seorang perawan. Itulah sebabnya Maria berkata, bagaimana mungkin saya orang perawan kok bisa melahirkan? Lalu Tuhan berkata melalui malaikat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi dalam nats kita saudara-saudara sangat indah sekali cerita ini. Jadi cerita ini begitu indah karena satu desan anak laki-laki, yang kedua adalah seorang perawan yang nanti akan lahir di masa akan datang untuk menunjukkan keilahian daripada Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. 700 tahun kemudian, hal yang sangat indah, tanda ini untuk menunjukkan bahwa dalam konteksnya bahwa nanti di masa akan datang untuk menunjukkan bahwa manusia sama seperti Ahaz yang harus percaya kepada Allah, demikian juga manusia lainnya supaya mempercayakan kepada Sang Mesias, yaitu Sang Juru Selamat yang lahir, yang nanti yang akan disebut Raja dalam pasal 9 untuk menunjukkan kebesarannya. Dia seorang anak laki-laki, dia seorang dari perawan, virgin. 700 kemudian janji Tuhan ditepati. Lalu kemudian titelnya disebut Immanuel. Ayat kita berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita untuk menekankan a savior. Untuk menekankan juru selamat. Allah yang beserta dengan kita untuk menunjukkan hakikat dengan sehakikat dengan Allah. Yang sama dengan Allah, sederajat dengan Allah, tapi juga dia beserta dengan kita untuk menunjukkan kemanusiaannya, kerendahan hatinya. Matius 1 ayat 21-23, coba baca ayat ini saudara-saudara. Matius 1 ayat 21-23 berkata demikian. Lihat bagaimana Matius menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesaya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yaitu Nabi Yesaya. Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yaitu berarti Allah beserta kita. Perjanjian baru Matius mengutip Yesaya dengan mengatakan bahwa the Son, yaitu the Savior, Yesus. Ayat 21 dikatakan, Yesus yaitu yang menyelamatkan dosa manusia. Yang titelnya adalah Immanuel, sehakikat dengan Allah, tapi dia datang menjadi manusia dengan kerendahan hatinya. Tujuannya Immanuel ini apa? Tujuannya adalah untuk keselamatan manusia, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika kita belajar nats ini, kalau kita hanya membaca dari Matius, kita gak bisa melihat keindahan daripada Yesaya pasal 7. Tapi kalau saudara baca Matius 1, 21-23 ini, saudara melihat penggenapan yang luar biasa. Artinya dalam konteks Yesaya 7, bahwa janji ini diberikan bahwa yes, Raja Ahaz sedang terkepung, terjepit. Dia harus mempercayakan diri pada janji kepada Tuhan. Allah itu Allah yang hidup akan menepati janjinya. Dia akan memberikan penyelamat. Dia akan memberikan keselamatan melalui sang anak sebagai tandanya. Tapi di masa akan datang, sang anak itulah yang akan menjadi juru selamat. Yang kita mempercayai dirinya. Saudara-saudara, dalam konteks yang seperti itu, janji sang Savior King ini diberikan. Apa artinya untuk kita, saudara-saudara, ketika kita belajar ini? Apa artinya, saudara-saudara? Artinya pertama, bahwa Allah itu selalu menepati janjinya dan bisa dipercaya. Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya, selalu dipercaya. Ketika dia berjanji kepada Ahaz, dia kasih tahu ini akan ditepati. Waktu dekat. Waktu dekat ada 3 janji yang akan ditepati. Dan nanti di masa akan datang juga akan ditepati. Tapi Ahaz ambil keputusan sama seperti banyak di antara kita ketika terjepit. Kita pengen solution. Kita pengen ada jalan keluar. Kita enggak mau sabar. kita enggak mau mempercayakan Allah. Sama seperti Ahaz, kita kelihatannya rohani, nanti Tuhan buka jalan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi sesungguhnya kita tidak percaya pada Tuhan. Sesungguhnya kita tidak mempercayakan diri kepada Allah, janji-janjinya, dan sungguh-sungguh datang kepada Allah. Ketika bahas ini, banyak di antara kita, oh saya gak seperti Ahaz. Yes, banyak di antara saudara, termasuk saya juga mungkin, seperti Raja Ahaz ini. Yang ketika suasana terjepit takut, kita pengen solution, kita pengen bukti segera, segera. Gak mau sabar, gak mau menanti. Sabar bagi para mahasiswa, sabar bagi orang muda itu susah. Dia pengen cepat, pengen solution. Dan karena solution, itulah sebabnya banyak yang ambil jalan yang salah. Tidak mempercayai Tuhan, sama seperti Raja Ahaz. Tapi Tuhan dalam nats kita memberi janji. Percaya kepada Allah. Allah itu setia. Bahkan saudara-saudara, dia setia menepati janjinya. 700 kemudian Allah menepati janjinya. Christmas adalah kesetiaan Allah diberikan kepada manusia. Bahwa dia tidak melupakan manusia. Seorang darah itu ditepati oleh Tuhan. Yes, nanti 700 tahun kemudian. Kelahiran daripada Yesus Kristus, sang juru selamat manusia dari seorang perawan. Kelahirannya yang ajaib, yang luar biasa. Hanya ada satu di dalam dunia, tidak ada dan tidak pernah akan diulang di dunia ini. Untuk membuktikan bahwa Yesus, juru selamat kita, itu layak menjadi juru selamat kita. Kalau Yesus lahir dari seorang perempuan yang sudah menikah, itu sama seperti anak yang lain. Tapi Yesus lahir dari seorang perawan. Apa yang tidak bisa ditepati di zaman Ahaz, ditepati oleh Yesus Kristus. 700 tahun kemudian. Tidak ada seorang perawan yang melahirkan pada zaman Ahaz. Perawan di situ disebutkan bahwa ketika Nabi berkata tanda diberikan, dia masih perawan. Alma. Tapi sesudah nanti lahir, tentu dia enggak perawan lagi. Dan tidak ada bisa yang menepati hal seperti itu. Tapi Tuhan memberikan janji menepati waktu dekatnya ada tanda-tanda yang akan digenapi melalui sejarah. Supaya Raja Ahaz melihat kebesaran Tuhan. Hanya ada satu sang perawan, yaitu Maria. Untuk menunjukkan Yesus layak menjadi juru selamat kita. Yang ajaib, yang luar biasa. Satu, Allah bisa dipercayai. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau janjinya itu ditepati 700 tahun kemudian. Yesus yang Yesaya katakan nanti dia akan datang sebagai Mesias. Yaitu salah satu aspeknya Raja. Nanti dia juga akan menepatinya. Jadi dengan kata lain, keunikan daripada kesetiaan Allah untuk kita. Tapi di satu sisi, panggilan kita untuk mempercaya diri kepada Yesus yang adalah the Savior. Yang diberikan pada waktu untuk kita semua. Pada waktu janji ini diberikan untuk Raja Ahaz dan untuk Yerusalem pada umumnya dan Raja Israel secara keseluruhan. Tapi pada Matius janji ini diberikan untuk seluruh manusia. Ketika orang supaya jangan seperti Raja Ahaz yang tidak mau mempercayai, tapi mempercayai kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Seorang anak laki-laki desan, the virgin, perawan, dan the savior, gift to you. The savior king diberikan untuk kita, supaya kita mempercayai dia selama bulan Desember ini tentunya, untuk mengingat dia. Dan bagi saudara yang sekarang sudah percaya Yesus Kristus, biar kita, hati kita diteguhkan dan dikuatkan dengan firman Tuhan hari ini. Christmas untuk menunjukkan Allah itu setia menepati janjinya. 700 tahun kemudian dia memberikan janjinya, menepatinya. Allah tidak pernah bohong. Janji firman-Nya selalu ditepati. Jangan seperti Raja Ahaz yang tidak percaya. Jangan ambil jalan pintas. Jangan tidak sabar menanti waktu Tuhan. Tuhan sabar menepati janjinya pada saudara dan saya. Dan yang kedua, Desember mengingatkan kita kepada the Emmanuel, the Savior. Come worship Tuhan kita. Masa COVID-19 membuat kita sibuk dengan urusan kita, sibuk dengan masalah, sibuk dengan situasi yang tidak menentu. Tapi biarlah Desember seperti Yesaya memanggil kita, let's worship our Savior King, Sang Mesias yang ajaib, yang luar biasa, Yesus Kristus dalam kehidupan saudara. Kalau selama beberapa bulan yang lalu saudara sibuk karena COVID, biar Desember ini hati saudara datang worship pada Yesus. Dan orang yang worship Yesus menjadi kesaksian. Dia bisa sharing tentang Yesus. Bahwa di tengah-tengah situasi COVID-19, di tengah-tengah situasi terkepung dan situasi tidak menentu, Yesus yang ajaib, the Savior King, itu sanggup untuk campur tangan menolong kita. Dia Tuhan, bukan saja dia menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga dia sanggup campur tangan dalam kehidupan saudara, menolong kita. Mari kita worship the Savior King. Mari kita tunduk kepala dan menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Di tengah saudara sibuk selama COVID-19. Di tengah situasi dan keadaan yang kadang-kadang menghempit. Dan bagi banyak kita anak-anak muda menanti waktu Tuhan. Proses yang panjang. Dan kadang-kadang tidak sabar dan ingin ambil jalan pintas seperti Ahaz. Mempercayai dan pengen solusi, percaya pada orang, bukan pada Tuhan. Janji ini diberikan untuk kita. Percaya pada Allah, percaya pada Yesus Kristus, the Savior King. Worship Him. Biar kita disegarkan di awal Desember ini dengan semangat dan antusias. Dan berkata, Tuhan, kami ingat Engkau, the Savior King.